Banatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Bun regăsit, dragii mei, mă bucur să fiu și astăzi alături de voi și astăzi, desigur, că alături de mine este un invitat special. Vom vorbi despre patrimoniul cultural, componentă importantă a culturii, care este clar o consecință directă a evoluțiilor socioculturale și chiar politico-economice. Patrimoniul cultural, inclusiv cel muzeal, ca parte componentă, are o importanță deosebită pentru comunitatea umană căreia îi se asociază, precum și pentru societate în ansamblul ei. Vom vorbi despre importanța muzeelor care aduc în atenția contemporaneității pagini de istorie, civilizație, religie, cultură, literatură, artă, ocupații, pasiuni, inovații, toate la un loc, însumând ca într-o chintesență cultura și civilizația societății omenești. Alături de mine, doamnelor și domnilor, este managerul Muzeului Banatului Montan din Reșița, Livia Magina. Bună ziua, doamnă, bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine și ascultătorii postului nostru de radio.
Bună ziua, Laura, mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor, mă bucur să fiu astăzi la radio și după puțin timp de altfel, pentru prima dată însă în studioul vostru ca și invitat.
Înainte de a da startul dialogului nostru, eu trebuie să mulțumesc magazinului Dacus. Dacus, alegerea ta corectă, pentru că este sponsorul acestei întâlniri. Mulțumim în fiecare zi, la începutul și la finalul întâlnirii noastre din Banatul în direct. Trebuie să le mai spunem celor care ne ascultă că ne pot suna, îți pot adresa întrebări la numerele de telefon 0255 20 60 60 sau 0255 20 60 62, numere de telefon cu tarif normal. Ne puteți, dragii mei, scrie și pe WhatsApp la 0751 288 777. Și evident, să nu uitați, și această întâlnire este transmisă live pe Facebook. Să începem să vorbim despre importanța muzeelor în viața societății, în viața comunităților, pentru că ar trebui cel puțin ca fiecare dintre noi măcar o dată să fi pășit într-un muzeu și să conștientizeze cât este de importantă această instituție de cultură.
Da, muzeele fac parte, de fapt, dintr-un război. Suntem în lumea în care nu mai avem războaie, sau avem și războaie adevărate, originale, așa cum le știm noi din istorie, dar avem și un război cultural. Iar chestiunea aceasta se vede mai puțin la noi, însă o resimt, de exemplu, englezii, o resimt în măsura în care, de exemplu, British Museum este obligat, practic, să își redea parte din patrimoniu fostelor colonii. Și de aici începe totul. Dacă vrem să avem identitate, trebuie mai întâi să avem cultură. Ca să avem cultură, trebuie să avem muzee ca principal pilon al societății, al comunității în care acesta se regăsește. Patrimoniul cultural mobil, pentru că avem și un patrimoniu cultural imobil, despre care ar fi foarte, foarte important să vorbim, poate cu o altă ocazie. Așadar, patrimoniul cultural mobil este apanajul muzeelor, însă muzeele își doresc, și acesta este trendul, și am mai spus-o și cu altă ocazie, să intre cât mai adânc în viața cotidiană a comunității în care se află, atât prin promovarea patrimoniului, prin expunere, prin activități cu elevii, prin activități cu adulții, să fim zilnic, cât mai aproape, cât mai prezenți.
Mai pe înțelesul tuturor, un muzeu are menirea de a prezenta publicului rădăcinile civilizației, viața în complexitatea sa. Pentru asta este nevoie ca cetățenii unei comunități să încerce să înțeleagă mai profund lumea din care facem parte, și asta nu avem cum să aflăm dintr-un filmuleț pe YouTube, că acum tot e la modă să ne facem, să ne punem bazele educației de pe internet.
Este o păcăleală să încerci să-ți faci educația de pe internet. Pentru că parcurgi cele 2 minute de reel sau 20 de secunde sau chiar un întreg documentar, însă ceea ce rămâne este informație pe care memoria o pierde. Dacă nu revenim constant asupra ei, dacă nu avem baze pe care se ridice acele filmulețe, acele documentare, ele sunt practic degeaba. Sigur că ne putem delecta, este o formă de divertisment, însă Educația adevărată se face în școală și în instituțiile de cultură, așa cum este și muzeul. Toate acestea, sigur că se repercutează și este o generație sau chiar două, copiii mei și poate chiar cei care vin după ei, vor avea de suferit din punctul acesta de vedere, însă mai avem încă o șansă, atâta vreme cât mai existăm fizic.
Uite, eu aș veni și poate că tu mă vei completa cu o informație despre care nu știu sau de care nu știu cât au auzit. În țările române, termenul de muzeu a fost folosit pentru prima oară de către Dimitrie Cantemir în Cronicul Vechimii Romano-Moldovlahilor, dar primul muzeu de pe teritoriul românesc s-a deschis publicului în anul 1817 la Sibiu, conținând o impresionantă colecție de picturi, aproximativ 1090, aparținând baronului Samuel Bruckenthal. Mai cu toții am auzit de Bruckenthal.
Sigur că da. Secolul al doua jumătate a secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea vin cu această idee a colecționării, sau mai bine zis, a aducerii în fața publicului, a face publice propriile colecții. Iar Samuel von Bruckenthal face chestiunea aceasta pentru prima dată în România. Însă avem și în țara românească bazele muzeului de la București sunt puse tot datorită unei colecții private. La fel și în străinătate. Și este o tendință a acestui început de secol să împarți cu ceilalți, dar nu în formula în care vedem astăzi muzeele, ci sub forma unor cabinete de curiozități. Așa trebuie percepute și termenul pe care îl folosește Dimitrie Cantemir într-acolo duce, pentru că se descoperiseră foarte multe plante noi, fuseseră aclimatizate, foarte multe animale, avuseseră loc diverse războaie și așa mai departe, și descoperirile arheologice vin exact după aceste momente, da, avem Troia, avem orașele grecești, avem foarte multe asemenea descoperiri care până la urmă vor să fie arătate publicului sau cei care descoperă vor să împărtășească cu ceilalți istoria, propriile descoperiri, propria notorietate până la urmă stă la baza întregii chestiuni, dar da, așa este. Samuel von Bruckenthal este primul pentru zona aceasta a lumii.
Spuneai puțin mai devreme despre importanța prezenței celor mici, a copiilor, a elevilor într-un muzeu. De ce e important să-i ducem pe copii la muzeu? De ce e important? Te-am ascultat ieri într-o alocuțiune pe care ai rostit-o în fața unor elevi de la școala gimnazială numărul 7 despre cât e de important că ei au descoperit unde este muzeul față de foarte mulți, iată, noi suntem la Reșița acum și ne referim strict la reșițeni, dar cu siguranță situația aceasta se întâlnește pretutindeni în țară, în mai toate localitățile unde există muzeu. Ce bine că au descoperit că noi avem un muzeu și ce bine că au învățat să vină la muzeu. De ce e important ca cei mici să facă acest lucru?
Pentru că lucrurile bune se învață când ești copil și aceasta este vârsta la care ești ca un burete și asimilezi extraordinar de multe lucruri pe care nu le uiți niciodată.
Atunci când devii adult, e deja obișnuință,
este deja
și
obișnuință.
Normalitate.
Exact.
Nu mai e ca și cum, vai, am descoperit muzeul la 50 de ani.
Da, și merge odată și nu mai merge.
Da, alții nici atunci. Da.
Eu și iarăși am mai spus chestiunea aceasta în ultimii ani, aș vrea să considerăm că suntem în străinătate. Și ce să vedem în străinătate?
Suntem turiști.
Suntem turiști în propriul nostru oraș. Ce să descoperim la acest oraș? Și cred că de fiecare dată când ajungi la Budapesta, nu te gândești să te duci la Aqua Park neapărat. Te mai duci să vezi Galeria Națională.
Depinde.
Sau, mă rog, depinde. Da, măcar o dată. Te duci să vezi și Galeria Națională.
Pentru că noi două ne permitem să schimbăm, să zicem, impresii, chiar dacă suntem într-o emisiune la radio. Mie mi-este foarte ciudă de cetățenii din comunitatea noastră care mor de plictiseală și adesea spun, vai, n-ai ce să faci, la Reșița nu se întâmplă nimic. Și atunci când se întâmplă și când au ceva de văzut, nu o fac. mi-am făcut eu așa, e o vorbă, nu? Pe români, dacă nu-l inviți, se supără și dacă îl inviți, nu vine. Așa e și în cazul expozițiilor de la muzeu, pentru că în ultimii ani muzeul și-a deschis larg porțile pentru public, pentru că lucrurile acestea se întâmplă într-o societate democratică sau într-o democratizare a culturii, cum vrem să spunem acum, și a instituțiilor muzeale. Oferta culturală este extrem de largă și de vastă și cu toate acestea noi ne văităm în permanență că la noi în oraș nu se întâmplă nimic.
Da, ultimul exemplu pentru mine este o frustrare personală, bineînțeles. Este expoziția Acum aici acolo, prezentată în cadrul Bienalei de Arhitectură de la Veneția din 2023. O expoziție extraordinară din punctul meu de vedere și din punct de vedere al patrimoniului pe care aceasta l-a prezentat. M-am așteptat ca lumea să vină cum ar
să
zice
la coadă.
Da, cum s-ar spune la antipan valuri, însă nu s-a petrecut acest lucru. Cu toate că eu consider că a fost îndeajuns de multă reclamă, am făcut tot ce ne-a stat în putință să se vadă expoziția. Și cu toate acestea, școlile au fost cele care au fost primele.
Școlile, pentru că ai tu o bună colaborare cu școlile și ai legat o relație de amiciție cu responsabilii de acțiuni culturale în rândul elevilor. Cred că până acum unde?
Da. Da, deci asta este frustrarea mea, cea mai recentă, să spun.
În ultimii ani, în instituțiile publice, la forumuri naționale și internaționale, se analizează diverse concepte, precum valorificarea patrimoniului muzeal, brandul muzeal, turismul cultural, marketing și management muzeal. Ei bine, această orientare a instituțiilor publice, a noastră, a mass media, a societății în general, se datorează importanței, să zicem, factorilor social-cultural ca pârghii. Și asta este deja un concept clamat. Ne place să ne dăm importanță, punem mare bază pe cultură, facem foarte multe lucruri în direcția aceasta, dar doar dăm din gură, ca să mă exprim plastic. Tu unde crezi că se poziționează din punctul de vedere al expertului, al profesionistului, situația pe care o regăsim acum când vine vorba de muzee sau de, nu știu, turism muzeal?
Dacă ne referim la județul Caraș-Severin, nota ar fi undeva la 5, pentru că suntem cam deficitari. Dacă ne referim la alte zone, sunt zone care au reușit să-și aducă muzeele la standard, la standardul secolului în care trăim, prin renovări, prin refacerea expozițiilor, prin refacerea laboratoarelor de restaurare, a spațiilor de depozitare, a activităților pe care le fac, să le aducă la un alt nivel. Deci s-a reușit și sunt câteva exemple minunate. Ca să nu dau exemplu, Sibiu, care vine încă de când era capitală culturală, cu toate acestea, mai recent avem Muzeul Țării Crișurilor, avem Muzeul Porților de Fier, Muzeul din Craiova, Muzeul Țării Făgărașului și sunt multe locuri.
Și de ce noi suntem deficitari la capitolul acesta? Care este explicația? Lipsa de interes?
Cred că este o combinație. Întotdeauna, de fapt, este o combinație. Nimic nu se datorează unui singur factor. Pe de o parte, lipsă de interes. Pe de altă parte, lipsă de resurse. În al treilea rând, este foarte posibil să nu știm pur și simplu să ne promovăm. Și toate astea, o combinație fatală, așa, rămânem în urma căruței.
Eu aș fi vrut să te întreb care este rolul instituției muzeului într-o societate, pentru că dacă cei care conduc autoritatea locală, autoritatea județeană, până să ajungem la ministere, înțeleg care este rolul unei astfel de instituții într-o dezvoltare sănătoasă a comunității, pentru că noi vorbim adesea despre faptul că pleacă tinerii. da? Că cei mai în vârstă poate și ei pleacă. Tot timpul ne văităm, dar niciodată nu găsim soluții. Acum, sigur, ne bucurăm că școlile din municipiul Reșița, cel puțin, dar și din celelalte orașe ale județului, au început să capete o altă înfățișare, adică se pune preț pe educație. Da? Dacă cadrele didactice mai lucrează și ele la modul în care se comportă la clasă, o să avem o educație așa cum ne-o dorim sau cum ar trebui ea să fie. Vine cultura, vine teatrul, vine muzeul, da? Dar cei care alocă resursele necesare unei bune desfășurări ale acelei instituții trebuie să conștientizeze acolo în vârf cât e de important ca instituția aceea să funcționeze ca să poată să-i atragă pe cei tineri, pe locuitori, pe lumea care vine într-un oraș, exact cum spuneai, nu doar noi să fim turiști în orașul nostru și turiștii care, pe care noi îi așteptăm și pe care noi îi dorim în comunitatea noastră să aibă ce să facă. Trebuie să investească. Cum le deschidem mințile ca să înțeleagă că trebuie făcut acest pas important?
Există acum foarte multe posibilități pentru ierarhizarea.
Uite, colega ta de la muzeu, Carmen Albert, și mulțumim, da, că se uită, mulțumesc, scrie, Carmen, și ne dă o explicație corectă. Eu ceream explicația și Carmen Albert spune, subfinanțarea sectorului cultural. Simplu, mulțumim pentru răspuns, Carmen Albert.
Este unul dintre răspunsuri, sigur că da. Și doamna Albert știe cel mai bine pentru că are
experiență de zeci de ani în spate.
Are o experiență foarte lungă în spate în sensul acesta. Ierarhizarea finanțării este o cutumă care vine din urmă. Și în ierarhia aceasta finanțării, cultura este pe ultimul loc. Deci chiar pe ultimul. Așa ne-am trezit.
Niciodată nu sunt bani pentru cultură.
Lasă că acolo se poate face și așa. Așa cum? Cum pot eu să am mobilier cu lumini, cu umiditate pe care să eu să pot să monitorizez, cu temperatură?
Toate exponatele au nevoie de niște condiții de a fi păstrate, nu oricum.
Exact. Ce să fac? Să le aduc de acasă? Să aduc masa de joc de acasă? Să aduc vitrinele? Nu există.
Nu, deci nu se poate.
Nu se poate. Și atunci vine o parte de finanțare mică dinspre autorități, dinspre ordonatorul principal de credite, care în cazul muzeilor județene este Consiliul Județean, și o altă parte, managerul este...
Acum aș face o paranteză. Consiliul Județean este preocupat de drumuri, de parcă viața noastră toată constă, da, în drumurile județene. Nu că ar fi rău, dar nici suficient nu e.
Ce vreau eu să spun și cred că am spus-o la un moment dat tare în instituția Consiliului Județean, unde duc aceste drumuri? Că nu este vorba doar de această administrație, și cea dinainte și
corect, de 30 toate, de ani. De 30 de ani,
exact,
așa e.
Avem unde duc drumurile? La ce?
Acasă, la ce? Mama și la tata.
Și asta este foarte bine. Dar vrem să avem și altceva, vrem să arătăm potențialul natural, cultural și mai departe. Asta este răspunsul. Unde duc drumurile? Bun, le facem, e perfect. E excepțional. Na, și în ierarhia asta, spuneam, cultura este cea de pe urmă. O parte din buget vine de la Consiliul Județean, este obligație, iar o altă parte, managerul este obligat, practic, prin funcția pe care o deține, să atragă niște bani. Nu știu de unde vrea el, de unde poate el. Sigur că autoritatea trebuie să ajute, că sunt foarte multe proiecte cu cofinanțare, iarăși instituția nu le poate susține. Există și soluții. Așa s-au făcut muzeele despre care povesteam. Cu proiecte europene, cu finanțări europene, plus cofinanțarea autorității județene.
La momentul la care noi vorbim, se derulează o ședință online, de la care tu lipsești ca să fii acum prezentă alături de noi, în care se stabilesc iar alte reguli noi. Plastic, ai descris tu înainte de a intra noi în emisiune, cât e de important când se iau decizii, modul și maniera în care acestea se iau, ce se va întâmpla, ce se schimbă din nou în modul vostru de funcționare, aș îndrăzni să spun, de supraviețuire.
Încă de anul trecut, din luna august, era pusă pe masa Parlamentului o ordonanță de urgență prin care instituțiile trebuia, ca să existe juridic, trebuia să aibă 50 de angajați. Atunci noi am făcut o grevă online pentru că vroiam să fim alături de colegii din țară și care, nu știu dacă a avut vreun efect, dar măcar am spus că și noi suntem în aceeași situație. Astăzi, când vorbim pe organigrama Muzeului Banatului Montan, sunt 28 de poziții și din care 7 sunt vacante. Dintre acestea, ordonanța respectivă, aceea austerității, spune că trebuia să renunțăm la toate. Adică rămâneam în 21. Pe de altă parte, există un articol în această ordonanță care spune că la instituțiile de cultură posturile de specialitate nu se restructurează. Ei, în aceste condiții, pentru a trece acest proiect de hotărâre de Consiliul Județean, trebuie să avem avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeilor și Colecțiilor. Aceasta este ședința despre care pomeneai, care se află încă în desfășurare. Colegii de la București au aproape 80 de puncte pe ordinea de zi, au agenda extrem de încărcată, se întâlnesc doar o dată pe lună și, în consecință, lucrurile se complică foarte mult și se lungesc foarte mult. Acum, de ce avem această discuție? Pentru că am în decembrie avizul prealabil primit de la comisie era exact acesta. Renunțăm la posturile din administrativ, ne avem două servicii, cercetare, evidență și contabilitate administrativ. Renunțăm la cele trei posturi pe care le aveam vacante la administrativ, dar nu renunțăm, că nu se poate, că este prin această ordonanță de urgență
obiectul de activitate al instituției, până la urmă, să aibă specialiști acolo.
Și, în consecință, cu toate că s-a amânat în 14 decembrie, sau oricum în decembrie s-a amânat termenul pentru implementarea acestei ordonanțe de urgență, până la 31 iunie, autoritățile județene sunt obligate să înceapă procesul acesta de restructurare, de comasare, de fuzionare, de absorpție, de cum să numi el. Astăzi are loc această ședință în care Muzeul Banatului Montan trebuie să renunțe la trei posturi de administrativ și restauratorul pe care l-aveam pe organigramă. Acum, eu sper că colegii din comisie
care sunt consecințele unor astfel de decizii?
Este foarte simplu. Renunți la o mână, renunți la un picior, după care începi să nu te mai miști și funcționezi nu la avarie, ci spre deloc, din punct de vedere administrativ, pentru că există o parte de eveniment cultural, dar există partea aceasta foarte importantă de administrare a culturii. Că birocrația nu a scăzut nici în numărul membrilor din comisiile noastre, nici toată birocrația este aceeași. Doar că noi nu mai avem oamenii cu care să facem nici comisiile, nici să-ți lucrezi, nici administratorul, nici achiziționerul, nici... Te afli și nu muzeul este în situația aceasta. Să nu credeți că este... Vorbesc doar despre mine.
Sunt convinsă, pentru că...
Colegii noștri au făcut, acum 2 săptămâni, au făcut grevă. De data asta pentru salarizare. Însă lucrurile și acolo sunt mult mai vechi și vin cu o grămadă de sarcini în plus.
Rămân așa uluită, uimită, ascultându-te, și mă gândeam ce ar fi de făcut, adică cui ar trebui explicat importanța fiecărei poziții, fiecărui post în parte, având în vedere că vorbim despre organigramă de 28 de persoane. Nu înțeleg de ce atunci când, dacă am face, nu știu, o anchetă, dar poate că ar fi un subiect, câți funcționari?
Foarte important, noi nu suntem funcționari publici.
Nu, eu mă gândeam la aparatul acesta birocratic. Câți funcționari sunt care nu știu ce fac și nu-și pot justifica salariile? Pentru că este știut faptul că atât Consiliul Județean cât și Primăria Reșița, dar primăriile în general sunt cei mai mari angajatori în ultima perioadă. Consiliul Județean are, cred că, peste 3.000 de angajați, da? Ceea ce nu este rău. Bine că există locuri de muncă pentru cetățeni. Însă funcțiile acestea, unde este și foarte greu să găsești specialiști, mă gândesc că cele 7 locuri vacante pe care le aveți este din cauza situația este din cauza faptului că nu prea vine nimeni să se înscrie, să le ocupe, pentru că nu mai prea sunt specialiști.
Posturile pe care le avem pe specialitate sunt cu grade foarte mari. Chiar dacă nu ar fi fost blocate angajările, cineva care are deja o carieră în spate nu se mută la Reșița, să ne înțelegem. Există tineri, în schimb.
Care nu au această experiență și nu întrunesc aceste condiții pentru a putea să le ocupe.
Exact.
Și de ce nu se modifică?
Exact. Și noi avem posibilitatea să facem din post de grad maxim unul
de grad minim,
de debutant și să aduc acest om pe care să-l cresc. Deci există posibilitatea asta în măsura în care legislația îți permite și dau drumul la angajări.
Livia, care sunt aceste poziții importante pentru un muzeu? Ce înseamnă să fii muzeograf? Că voi sunteți pe anumite specializări, nu știți tot să faceți de toate. Unii faceți săpături arheologice, alții faceți, nu știu, altceva. Adică fiecare dintre voi aveți o importantă cheie în tot puzzle-ul acesta.
Fiecare dintre muzeografi a fost la angajare, a avut o fișă de job în care i s-a specificat care anume dintre epoci trebuie să le acopere din punct de vedere științific, care anume dintre colecții le are în grijă și la acestea se adaugă partea de evidență a patrimoniului, partea de expunere a patrimoniului. Există o parte de pedagogie muzeală pe care majoritatea nu o înțelegem sau nu știm că ea există. Sunt în toate domeniile vieții muzeale, acești oameni au câte o bucățică de făcut.
Oameni cheie în buna funcționare a unui muzeu pe care, iată, am vrea să-l dăm cumva societății în care trăim. E foarte important, totuși, de ce cei care conduc destinele unui astfel de domeniu nu înțeleg cât de greu se formează specialiștii.
Da, ca să fii cercetător științific 2, ai nevoie de 10 ani. Ca să fii expert recunoscut la nivel național, ai nevoie de 10 ani de expoziții, de studii, de conferințe. Asta este legislația, este foarte bine. Nu poți să faci expert pe oricine. Nu știe să facă diferența între scrisul medieval și cel contemporan. Sau care nu știe să facă diferența între ceramica din epoca bronzului și cea din medieval. Însă, este un proces foarte lung, este un proces de formare pe care nu poți să-l faci nici online, nu poți să-l faci nici, eu știu, într-o instituție oarecare și apoi să vii în muzeu și să spui eu sunt muzeograf. Sunt chestiuni care se acumulează. Istoria în sine este o știință de acumulare. Muzeografia este și la rândul ei o meserie de acumulare. Cred că și în radio este la fel. Nu-i de ajuns că vin eu de două ori și îs om de radio, nu?
Da, nu. Da, acum ascultându-te mă gândeam și mă îngrozeam că tot timpul vorbim de mediocritate și mă gândeam, chiar așa, știi, ai cunoștințe, câți tineri se mai duc la facultatea de istorie, nu știu, voi studiați care este specifică, pe lângă faptul că...
În țară, din câte știu eu, sau cel puțin în partea aceasta de țară, nu există o secție a Facultății de Istorie numită Muzeografie. A fost o asemenea secție la, în cadrul Universității de la Alba Iulia, care s-a desfințat. Spre istorie, astăzi din Reșița, eu știu că sunt, sau din județ, să tot fie în jur de 10 studenți. Și spun asta în mare cunoștință de cauză, inclusiv în anul 3. Și a venit acum vreo 2 săptămâni la noi un tânăr care este absolvent de Cluj și care nu pot să-l ajut. Nu am cum să-l ajut. Este absolvent de UBB, istorie, cu masterat în istorie, și nu pot să-l ajut. Avem 2 tineri care au fost și la noi în practică, sau chiar 3. Acum sunt 2 dintre ei sunt anul 3, unul ăsta e absolvent anul trecut. Deci, cumva, poate că oamenii ăștia s-ar întoarce și acasă.
Da, da, dacă acum, n-aș fi eu în fața ta, ar fi Romeo Dunca sau Darian Ciobanu, secretarul județului, și tu ar trebui să-i lămurești, să puteți să umblați, nu să desfințați posturile acestea așa cum se cere, ci să le modificați condițiile pentru a-i putea atrage pe tinerii aceștia și pentru a-i putea ajuta să devină specialiști, pentru că vine o vreme când noi plecăm și trebuie să lăsăm pe cineva în loc. Ce le-ai spune?
Exact asta ce ți-am spus și ție. Wow. Este nevoie de oameni tineri, pentru că nu mai pot.
De oameni tineri instruiți?
Instruiți. Exact.
Pentru că...
Pe de altă parte, eu știu și care ar fi răspunsul astăzi când vorbim. Nu se poate. Și nu se poate nu pentru că nu și-ar dori secretarul județului sau președintele județului, ci pentru că această ordonanță de urgență încă este în vigoare.
Bine, acum te înțeleg perfect, pentru că uitându-ne la Dorian, și eu cu el sunt în aceeași situație și dau la 2-3 săptămâni telefon la București în speranța că aș putea să...
Nu s-a revenit asupra...
Nu, și o nebunie întreagă și nimeni nu ține cont de nevoia aceasta, exact ce spuneam, de tineri în aceste echipe care devin îmbătrânite și apoi ne mirăm că nu mai avem oameni care să susțină o activitate cu care ar trebui să se mândrească comunitățile. Te felicită oamenii pe Facebook. Mulțumesc că sunt alături de noi.
Mulțumesc.
Maria Smaranda zice: Livia, ce om valoros, felicitări și mult succes.
La fel, doresc.
Și Liliana Boloca, cred că îți transmite felicitări și respect. Mulțumim tuturor celor care sunteți alături
de noi.
Apropo de susținerea culturii și de susținerea politicului. Mă uitam acum la cei care ne urmăresc live. Nu sunt foarte mulți oameni curioși să asculte în formatul acesta emisiunea noastră. Sunt 10 oameni cărora le mulțumesc din tot sufletul, comparativ cu oameni politici pe care i-am avut aici la microfon, care au 90, 100, 120 de persoane, de unici persoane care sunt curioase să vadă...
De acolo ni se trage și finanțarea.
De acolo ni se trage și finanțarea. Așa e. Este. M-aș întoarce, Livia, pentru că nu mai avem foarte, foarte mult timp, dar m-aș întoarce la importanța muzeelor în viața noastră, în viața copiilor, pentru că aș dori, pe lângă motivul acesta în care să ne exprimăm public dezacordul pentru modul în care este gestionată activitatea muzeelor, că acesta este motivul pentru care tu ești astăzi aici, să facem și o mică lecție de educație. Poate că mai sunt părinți care ne ascultă, poate că mai sunt chiar și micuți alături de părinților cărora să le stârnim curiozitatea de a călca pragul muzeului. De ce e importantă vizita la muzeu?
Aș vrea să...
Sau la ce vârstă e bine să ducem copilul la muzeu?
Nu cred că există o vârstă neapărat. Ții minte sau nu ții minte, dar știi sigur că ai făcut o poză cu tati și cu mami la muzeu. Aș vrea să vă imaginați muzeul ca pe casa bunicilor. Aș vrea să vă imaginați că ceea ce vedeți este, sau când vedem o fotografie, să ne imaginăm că sunt bunicii noștri și ni-s dragi. Aș vrea ca atunci când vedem obiectele pe care noi le avem expuse sau în oricare muzeu, să imaginăm exact același scenariu. Avem nevoie de bunici? Mai este important să ne întoarcem acasă? Mai este important să ne întâlnim cu noi înșine. Ne mai putem descoperi din când în când, măcar, în fața unui tablou. Mai există în această generație, generația mea, nu arunc pisica moartă la vecinul, mai avem noi această putere să revitalizăm așa cum am văzut o altă dată. Colegii mei, aceia care unii s-au dus, alții se apropie de pensie, știu asta. Seniorii noștri, ai noștri ai muzeului, de câte ori ajung la muzeu, fac din asta o bucurie. Eu așa privesc lucrurile. Priviți-le, sau ca și vizitator, priviți, nu numai aici, priviți peste tot așa. Și atunci este aceasta întâlnirea cu rădăcinile. Este aceasta întâlnirea cu cultura din care faci parte. Și mă întorc la ideea de război. Încă noi nu-l resimțim, acest război cultural. Ne uităm spre Israel, ne uităm spre Iran și iarăși ne uităm spre British Museum, care nu mai poate să țină, sigur. Condițiile au fost așa cum au fost, dar este un război cultural. Tot trendul acesta pe care îl trăim, de acolo pleacă. Am avut parte de războaie religioase, de nucleare, de foarte multe tipuri, dar acesta este cel mai grav. Pentru că cultura îți dă identitate. De ce cultura, eu știu, în America, cultura negrilor a ajuns să fie atât de importantă? Pentru că ei au reușit să se promoveze împreună. Ei sunt în comunitate, au identitate. În cultura proprie au identitate. Noi o pierdem, pentru că la noi este egal.
Da, nu contează. Spuneai că muzeele sunt potrivite pentru orice vârstă, nu contează. De la grădiniță poți să începi să îți duci copilul sau nepotul la muzeu. E foarte important. Eu am observat că tu ai recurs la, și te rog să-mi înțelegi ghilimelele, la un tertip, așa, și ai început să derulezi activități școlare la muzeu. Pentru că, astfel, copiii deschid ușa acelei clădiri, inițial aduși de școală, dar observ că mai nou școala își organizează evenimentele școlare în incinta muzeului.
Este un tertip. Este adevărat. Întotdeauna, și nu este al meu, nu l-am inventat.
Și nu e nimic rău, a se înțelege.
L-am inventat eu. Copiii își aduc părinții. Și asta este miza cea mare. Să vină și adultul. Atunci când vorbim de foarte multe ori despre long life learning, dar suntem reticenți. Adică eu la 47 de ani nu sunt convinsă că aș mai vrea să învăț chineză sau să măcar să încep. Există această împotrivire naturală la ceva nou, să mai înveți ceva. Dar venind cu copilul, tu ești profesorul propriului tău copil. Și chiar dacă nu știi nimic, poți să inventezi o poveste despre acel obiect. Și formezi astfel o relație. Este important. Cu tati. Cu tati vii să vezi expoziția de arme. Dau un exemplu. Am avut această experiență. Și au ieșit niște discuții foarte faine. Nu contează că a fost o păcăleală din punct de vedere științific. Dar a avut loc o discuție tată-fiu despre arme. Despre ceea ce vedeau. Sau despre invenții. Sau bunicul care a spus nepoților cum a lucrat în uzină. Eu am avut bucuriile astea. Și cred că asta nouă, ca și angajați ai muzeului, ne aduc foarte multe bucurii. Cea mai mare bucurie este să vezi sălile pline.
Și distracția aceasta care până la urmă se transformă într-o distracție, pentru că am văzut expoziții de pictură ale copiilor, tot felul de evenimente istorice marcate de ei în incinta muzeului, ceea ce nu e rău deloc să râdă și să, nu știu, să facă, nu știu, treasure hunt în muzeu, de exemplu.
Da, a fost o experiență foarte, foarte faină noaptea. Anul trecut la Noaptea Muzeelor, colegii mei au zis că ei nu mai fac, că au fost atât de obosiți pentru că 8 ore au făcut treasure hunt. Asta încercăm alte tipuri de ateliere și activități la Noaptea Muzeelor, care, apropo, va avea loc și anul acesta pe 18 mai, chiar dacă suntem supărați pe sistem, nu suntem capabili să obstrucționăm dreptul acesta al populației de a avea acces la patrimoniu, însă, da, sunt marile bucurii. Să vezi sălile pline, să știi că există feedback, să știi că, sau să vezi că lumea te caută, că cumpără carte, foarte important.
Citeam de ună zi beneficiile pe care vizita la muzeu le aduce sănătății. Am înțeles că vizitele la muzeu cresc nivelul de serotonină. Asta înseamnă că te fac să te simți mai bine și că de multe ori este simplu să plătești un bilet de acces într-un muzeu pentru a-ți petrece timpul tău liber. Studiile recente au ajuns la concluzia că oamenii sunt mai fericiți când cheltuiesc banii pe experiențe decât atunci când achiziționează bunuri. Ei bine, cred că ar merita încercată și o astfel de experiență, o vizită la muzeu, poate deveni, nu-i așa, parte din identitatea vizitatorului, adică să-ți dai seama că decât să te duci, nu știu, să cumperi o bluză, ai putea să plătești un bilet de intrare la muzeu. Acum că ne apropiem de finalul acestei întâlniri, aș vrea să ne spui despre proiectele pe care le ai deja scrise. Unele încep să fie implementate. Sunt lucruri importante pe care le ai de spus celor care ne ascultă. Prilej să-i aducem la muzeu.
Tocmai despre asta vorbeam, urmează Noaptea Muzeelor și ne pregătim asidu pentru asta. Vom avea două expoziții noi nouțe cu propriu patrimoniu, chiar trei de fapt, expozițiile permanente. De asemenea, sper să ajungem să avem o expoziție în memoria lui Petru Comisarski, iar pentru cei mai mici, că ziceai că oare există vârstă, pentru cei mai mici există niște doamne profesoare și învățătoare foarte inimoase în Reșița care vor face ateliere și curtea va fi plină. De asemenea, cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor fi alături de noi, pentru că la muzeu stau de mulți ani și noi le-am mai folosit, de altfel, câteva tulumbe pe care le vom pune și vor fi și dumnealor acolo. De asemenea, vom încerca o formulă de proiecție pe clădire, însă acesta este proiectul lunii mai. Din iunie începem, după ce se termină școala, atelierele de restaurare care vin în cadrul unuia dintre proiectele AFCN pe care le avem în derulare, Afișe la vedere se numește. Vom avea familii cu copii care vor învăța tehnici de restaurare a hârtiei, a afișelor, și până în toamnă sperăm să intre în reabilitare clădirea. Cam astea ar fi
foarte importante.
Foarte, foarte importante, să nu ne mai plouă în cap.
Mulțumesc tare mult, Livia Magina, doctor în istorie, managerul Muzeului Banatului Montan din Reșița, pentru emoția pe care ne-ai transmis-o astăzi, pentru informațiile pe care ni le-ai transmis și poate că cei care măcar un cuvânt au de spus atunci când se iau deciziile țin cont de ceea ce noi am încercat să transmitem astăzi. Mulțumesc.
Sper și eu. Mulțumesc tuturor că ați urmărit. Mulțumesc ție, Laura.
Mulțumesc, dragii mei. Aș încheia cu de ce să vizităm muzeele. Păi dacă nu știați și nu știați cum să o faceți, muzeele se spune că te fac mai inteligent. Rolul cel mai important al muzeelor este acela de a se angaja în educația oamenilor. Expozițiile din muzee transmit vizitatorului interesul pentru studiul unei perioade de timp, al unei idei sau al unei exponate. Mulțumim tare mult pentru că ne-ați fost alături, mulțumim celor care ne-ați urmărit pe Facebook, pe pagina noastră oficială Radio România Reșița, mulțumesc tuturor celor care ați ales 105,6 FM, mulțumesc magazinului Dacus, Dacus alegerea ta corectă pentru că este sponsorul acestei minunate întâlniri. Mulțumesc că ne-ai ales până mâine la 14 și 10 minute când îți dau din nou întâlnire, zic să rămâneți sănătoși. Mulțumim tare mult, doamnelor, avem prietene care s-au uitat la noi la emisiune. Mulțumim Cristina Ardeleanu, mulțumim Carmen Albert, mulțumim Irina Ciortan, mulțumim Adriana Rusu, mulțumim tuturor. Cred că astăzi doamnele au fost la putere, doamnele au fost ale